Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Inilabas ng Intergovernmental Panel on Climate Change ang pinakahuling ulat nito ukol sa banta ng global warming. Ilan sa mga nakakagulat na napag-alaman ay ang pangangailangang agarang pagbaba at paggamit ng coal sa buong mundo. Ang detalye sa ulat ni Stephen Trask na isinalaysay sa wikang Filipino. Nakakatakot ang mabilis at bumibilis na pagbabago sa kaganapan ng climate change habang patuloy na nagkukulang ang pandaigdigang mga pagsisikap na bawasan ng emissions. Ito ang nababala mula sa pangunahing mga dalubhasa o climate scientists sa pinakahuling ulat na nakapokus sa mga kailangang mga pagsisikap at hakbang upang malimitahan ang patuloy na pagtaas ng temperatura sa buong mundo. Sa pinakahuling ulat mula Intergovernmental Panel on Climate Change o IPCC, inirekomenda na upang malimitahan ang mapagtaas ng temperatura, ang paggamit ng coal sa pangtaigdigang komunidad ay kailangang mabawasan mula 65 hanggang 75%. Ang paggamit din ng langis sa pangtaigdigang komunidad ay kailangang mabawasan mula 15 hanggang 50%. Muling diniin ng IPCC report ang pangangailangang limitahan ng global warming sa di aabot ng 1.5 degrees Celsius. Ang conservationist at climate change member, Climate Council member Greg Bourne ay minsang nanungkulang BP executive. Anya, may ilang mga epekto ng climate change ay di maiiwasan.
If we can limit to 1.5, we have a fairly good understanding where the climate will stabilize to. But we already have locked in some significant sea level rise, which will occur even if we stay at the 1.5 mark.
Yan ang tinig ng conservationist at Climate Council member Greg Bourne. Base sa mga napagkasundo ang panandali ang mga layunin o yung tinatawag na short-term goals sa pinakahuling COP26 Climate Summit sa Glasgow, nakikinita ang pandaigdigang temperaturang tataas at lalampas sa 2.4 degrees pagsapit ng 2100. Sa naunang IPCC report na inilabas noong Agosto ng nakaraang taon, nakita na maaaring umabot sa 1.5 degrees mas mataas sa pre-industrial levels pagsapit ng 2030, 10 taon mas maaga sa naunang target o projection. Sa kaparehong ulat, naitangi din ang mga pagbabago sa klima ng mundong nakikita sa bawat rehiyon sa iba't ibang bahagi ng daigdig at ito'y walang kaduda-duda na bunga ng mga pagkilos at gawain ng mga tao. Maraming taon na ang ginugugol ng mga leader ng komunidad sa mababang lugar ng Torres Strait Islands sa panganib na pagtaas ng antas ng tubig sa karagatan. Ayon sa Warrumbur Man na si Kabay Tamu, patuloy at mabilis na lumiliit ang panahon upang kumilos.
So there's times where communities are totally flooded by sea goes under their houses and everything, especially around the monsoon seasons. I guess the biggest impact would be, if it comes a time where, we have to make a decision to relocate, we'll be climate change refugees in our own country.
Yan ang tinig ng isang leader ng komunidad sa Torres Strait Islands na lubhang naapektuhan ng pagtaas ng antas ng tubig sa karagatan. Maramit iba't ibang mga politiko, leader ng negosyo at tagapagtaguyod ng klima o climate advocates ang patuloy ang panawagan sa Australia na bilisan ang pagbawas sa antas ng binubuga nitong emisyon. Determinado ang pamahalang federal na maabot ang net zero emissions pagsapit ng taong 2050. Ang panghulit final na report sa seryeng binuo ng IPCC ay takdang ilabas sa darating na Oktubre.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.